እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቱብን ካብ 4-4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 17-10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ንሕና ቀኒኹም ክብራ ሰማዕትና ሎ ምሶኒ 30 መስከረም 2019 ወይ ከዓ 19 መስከረም 2014 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ስፖርታዊ ፀብጻብ ከነስዕብ ኢና። ፍሉይ መደብና ከዓ ዝሓለፈ ቀዳም ዝነበረ በዓለ መስቀል ኣመልኪቶም ሪፖርተራትና ካብ ዓዲግራትን መቐለን ዝለኣኹልና ክኸውን እዩ። ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና እንሆ። ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝካየድ ዘሎ መበል 74 ሓፈሻዊ ዋዕላ ሕቡራት መንግስትታት ሎም መደረ ዘስምዑ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳሌሕ ቀርኒ ኣፍሪካ ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝነበሮ ኩነታት ኣብ ዝሓሸ ኣወንታዊ ኩነታት ይርከብ፣ ሃገሮም እውን ፀገማት ሰጊራ ውፅኢት ልምዓት ኣምፅያ ኣላ ኢሎም። ሰለሞን ኣባተ ተኸታትሉ ዝለኣኹ ፀብጻብ ምኒኣ ፈርቂ ክተቕርቦ እያ።
ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ንመበል 74 ሓፈሻ ዋዕለ ሕቡራት መንግስታት ዘስምዕዎ መደረ ከም ናይ ሎሚ ሓፂር ኮይኑ ኣይፈልጥን፣ ከም ናቶም ምሕፃሩ መደረ ዝገበረ ኣብቲ ዋዕላ ኣይነበረን፣ 8 ደቂቓ ጥራይም ተዛሪቦም ይብል ፀብጻብ ሰሎሙን ኣባተ ክጅምር ከሎ። ከምዚ ዝበለ ናይ ተስፋ ቃላት ዝመልኦ መደረ እውን ቅድሚ ሎሚ ካብኦም ኣይተሰምዐን ከምዚ እዮም ኢሎም።
The current United Nations General Assembly meeting is occurring at a very auspicious time for the Horn of Africa.
ኣብዚ እዋን እዚ ዝካየድ ዘሎ ሓፈሻዊ ዋዕላ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣዝዩ ምቹ ኣብ ዝኾነ እዋን እዩ። ኣብቲ ከባቢ ኣዎንታዊ ኩነታት ይካየድ ኣለዉ። ዘጉሂ መሪር ምዕራፍ ውሽጣዊ ህውከትን ዞባዊ ጐንፅታት ንውሽጣዊ ራእን ዞባዊ መትሕብባራትን ቦታ ይለቅቃሎ።
ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ዓለም እውን እንተኾነ ኣብ መስቀለኛ መንገዲ እያ ትርከብ ኢሎም ሚዛን ሓይሊ እናተቀያየረ ምንፁ ዓቐበት እናሓየለን ናይ ምብዳስ ስምዒት እውን ይብርታዕ ኣለውን ኢሎም። ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ኣብቲ መደረኦም ናይ ኣፍሪቃን ማእኸላይ ምብራቕን ጉዳያት እውን ኣልዒሎም እዮም። ልምዓታዊ ምንቅስቃስ ሃገሮም ብሩህ ስእሊ ዘርኢ መደረ እውን ገይሮም። ኤርትራ ኣብ ከባቢያዊ ጉዳያት ካብ ዘለዎ ሓላፍነት ብተወሳኺ ኣብ ውሽጣዊ ቁጠባውን ማሕበራውን መዳያት ዝረአ ለውጢ ዓወታ መዝጊባላ እውን ኢሎም። ኣብ ሸቶታት ዘላ ልምዓት እውን ሃገሮም ትርከበሉ ዝበልዎ ከምዚ ኢሎም።
ኤሪትራ ሃዝ ቢን ሜኪንግ ሞደስት ስትራይድስ ቶዋርድ ዘ አቺቭመንት ኦፍ ሰስቴይነብል ዴቨሎፕመንት ጎልስ ኢን ኢትስ ትሪ ዳይመንሽንስ ኢኮኖሚክ ሶሻል ኤንድ
ኤርትራ ንሸቶ ዘላቂ ምዕባለ ዘተባብዕ ግስጋሰ ትገብር ኣላ። ንሱ ከዓ ኣብ ሰለስተ መዳያት ኢኮኖምያዊ፣ ማሕበራውን ከባብያዊን ሓለዋን ምስቲ ንነዊሕ ዝፀንሐ ዝተመጣጠነን ዝተዋሃደን ኣካይዳ ምዕባለ እዩ። ድሮ ኣብ ዝሓለፉ 20 ዓመታት ጭቡጥ ኣብ ሓያለ ዓንድታት ውፅኢት ዓቲራ ኣላ። ዋላ እኳ ውሱን ሃብትን ኣዕናዊ ናይ ወፃኢ ተጽዕኖን ኩናትን ማዕቐብን እንተነበራ
ቀርኒ ኣፍሪቃ ንተደጋጋሚ ደርቅን እዋኑ ዘይሓለዉ ዝናብን ተቓልዑ ዝፀንሐ ምዃኑ ዝጠቐሱ እቶም ሚኒስትር ወፃኢ ሃገሮም ኣብ ስትራቴጂ ዕቃብ ማይን ሓመድን ለውጢ ኸሊማ ንምቁፅፃርን ውሕስነት መግቢ ንምርግጋፅን ጌራቶ ዝበልዎ እውን ዘርዚሮም ክብል ሰለሙን ኣባተ ካብ ኒውዮርክ ሓቢሩ ኣሎ።
ናይ ኣምሓራ ክልል ኮሚሽን ፖሊስ ኮሚሽነር ኣበረ ኣዳሙ ኣብ ዞባ ማእኸላይ ጎንደር ወረዳ ጭልጋ ብፍላይ ማሕበረሰብ ቅማናት ኣብ ዝነብሩሉ ከባቢ ቅድሚ 5 መዓልታት ብሰንኪ ዝጀመረ ግጭት ሂወት ሰብ ጠፊኡ ንብረት እውን ዓንዩ ክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም። እቲ ግጭት ኣብ መንጎ ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቀሱ ዕጡቓትን ፍሉይ ሓይሊ ናይቲ ክልልን ምዃኑ ብምግላፅ ዝንቀሳቀሱ ዘለዉ ዕጡቓት ስልጠና ወሲዶም ናይቲ ከባቢ ሰላም ይዘርጉ ኣለዉ። ነዚ ንምቁፅፃር ናይቲ ክልል ፍሉይ ሓይልን ሓይልታት ምክልኻልን እናፈተኑ እዮም ኢሎም። ሓደ ሽሞም ክግለፀሎም ዘይደለዩ ኣባል ማሕበረሰብ ቅማንት ዛጊድ ዝተቓትሉ ልዕሊ 8 ሰባት ዝቆሰሉ ድማ 7 ሰባት ከም ዝኾኑ ብምሕባር ንናይ ቅማንት ኮሚቴ ንምሓዝ ብሰንኪ ዝተዋፈሩ ፍሉይ ሓይልታትን ፋኖን እዩ እቲ ግጭት ተላዒሉ ኢሎም ይብል ፀብጻብ ኣስቴር ምስጋና። ሕዚ እውን ካብ ክልል ኣምሓራ ከይወፃና ኣብ ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ኣምሓራ ሓላፊ ክፍሊ ልምዓት ኢንፎርሜሽንን ሚድያን ሓጋዚ ኮሚሽነር ሰይድ ኣሕመድ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ምውዓሎም ተፈሊጡ። ብዛዕባ እዚ ዝተሓተቱ ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ ኣበረ ኣዳሙ ኣብ ምርመራ ስለ ዝርከብ ምስ ተወድአ ክግለጹ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጽ ኮሚሽን ፖሊስ ዝወፀ ጽሑፍ ግን ሓጋዚ ኮሚሽነር ሰይድ ኣሕመድ ዝተኣስርሉ ምክንያት ምስ ናይ 15 ሰነ መጥቃዕቲ ብዝተኣሳሰረ ሓላፍነቶም ስለ ዘይፈፀሙን ኣብቲ ጉዳይ ኣፍልጦ ኣለዎም ዝብል መርትዖ ስለ ዘሎን እዩ ይብል። ነዚ እውን ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናዊ ኣብ ኢትዮጵያ ብዘይተጨበጠ ገበን ሽብር ተጠርጢሮም ንኣዋርሒ ተኣሲሮም ዝፀንሑ ሰባት ከም ዝተፈትሑ ተፈሊጡ። ናይ ኢትዮጵያ ዜጋታት ንማሕበራዊ ፍትሒ ፓርቲ ዜማ ልዕሊ 100 ኣባላቱ ብተመሳሳሊ ጥርጣረ ከም ዝተኣሰርዎ ኣፍሊጡ ኣሎ። ካብቶም ዝተፈትሑ ሓደ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምዕራብ ጉጂ ከተማ ቡሌሆራ ነባርን ኣባል ኢዘማን ኣቶ ጌታቸው በቀለ ብጥርጣረ ተኣሲሮም ድሕሪ 2 ኣዋርሒ ማእሰርቲ ንዕኦም ሓዊሱ ብድምር 16 ሰባት ከም ዝተፈትሑ ምግላፆም ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ ይሕብር። ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ወረዳ ጉሊሲ ኣብዝሓለፈ ዓርቢ ሓደ ወታደር መንግስቲ ንክልተ ሰባት ቀትሉ ንካልእ ሓደ ከም ዘቕሰለ ስድራ ናይቶም ግዳያት ገሊፆም። ኣመሓዳሪ ናይቲ ወረዳ ኣቶ መኮነን ተረፈ እቲ ቐትለት ብዕጡቕ መንግስቲ ከም ዝተፈፀመ ብምግላፅ እቲ ወታደር ኣብ ቁፅር ውዒሉላ ኢሎም። እቲ ወታደር ንምንታይ ቀትለት ከም ዝፈፀመ ምርመራ ቀፂሉ ኣሎ፣ ናብ ፍርዲ እውን ክቐርብ እዩ ምባሎም ጸብጻብ ናኮር መልካ ካብ ኣምቦ ሓቢሩ። ዕጡቓት ኣልሸባብ ንሓይልታት ሶማልያ ዝሕግዙ ወታደራት ሓይሊ ዩናይትድ ስቴትስ ዝጥቀመሉ ወታደራዊ መደብር ምጥቕዖም ምንጭታት ጸጥታ ገሊፆም። እቶም ናዕበኛታት ኣብ ዞባ ታሕታይ ሸበሌ ኣብ ዝርከብ መዕረፎ ነፈርቲ ባሎገል 4 ቦምብ ዝተፀዓና መካይን ብምልኣኽ ኣብ 2 መካይን ዝተፃወደ ቦምብታት ተተኪሱ፣ እተን 2 ግን ብሓይልታት ጸጥታ ሶማልያ ከም ዝዓነዋ ኣዛዚ ፖሊስ ኮሚሽን ናይቲ ከባቢ ንቪኦኤ ገሊፆም። ኩሎም እቶም ናዕበኛታት ከም ዝተቐትሉ እውን ተፈሊጡሎ። ኣልሸባብ ነቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ወሲዱሎ። እዚ እውን ካብ ሶማልያ ከይወፃና ኣብ ሶማል ዝረአ ዘሎ ተፈጥሮኣውን ሰብ ዝሰርሖን ሓደጋታት መነባብሮ ዜጋታት ንምምሕያሽን ነቲ ሃገር ንምርግጋእን ኣብ ዝካየድ ፃዕርታት ዕንቅፋት ይኸውን ከም ዘሎ ናይ ሕብራት መንግስታት ሰሞያት ሰብኣዊ መሰላት የጠንቅቑ። ሊዛ ሽለይን ካብ ጄነቭ ዘዳለወቶ ዊንታ ኪዳነ ክተቕርቦ እያ።
ብነጻ ሰብ ሞያ ሰብኣዊ መሰላት ዝተዳለወ ሪፖርት ንቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ቀሪቡሎ። ሓደ ካብዞም ሰብ ሞያ ታንዛንያዊ ባሃመንያን ዱንጋ ብርግጽ ኣብ ዝሓለፈ 6 ዓመታት ኣብ ሶማል ብዙሕ ለውጢ ምትእትታውን ዝበዝሐ ድማ ኣውንታዊ ለውጢ ምዃኑ ገልጹ። ኣብ መዳያት ጸጥታ፣ ፖለቲካ፣ ማሕበረ ቁጠባውን ሰብኣዊ መሰላት ኩነታት እተሃገር እውን ዝተወሰነ ለውጢ ከም ዝተረኣየ ይሕብሩ። ንሶም ይኹን ዳ እምበር እብሉ ዘይምዕዳል ኮይኑ ምስ ዕጡቓት ኣልሸባብ ዘሎ ግጭት ጸቕጢ ኣብ ናይ ምዝራብ ነጻነት ዝኣመሰሉ መሰላት ገበን ዝፈጸሙ ብሓላፍነት ክትሓዙ ዘይምኽኣል ግን ሕጂ እውን ኣብቲ ሃገር ይቕጽል ምሕላው ይሕብሩ። ሶማል ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ዓሌታት ሃገር ብዘሎ ግጭት ካብ መጥቃዕትታት ነታጉ ኣልሸባብ ዝጠፍእ ህይወት ድማ ብፍላይ ከምኡ ብስእነት ልዕልና ሕጊ ብልኡል ግሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ክትሳቅ ጸኒሐ እያ። ካልኦት ከም ፆታ መሰረት ዝገበረ ጎነፅ፣ ፆታዊ ዓመፅ፣ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዝበፅሕ ጎነፅ፣ ጭውያን ግዱድ ዕስክርናን ኣብ ኣልሸባብ ሓዊስካ ማለት እዩ። እቲ ካልእ ኣብቲ ሃገር ብብዝሒ ዝረአ ግሕሰት መሰላት እዩ። ንያን ዱንጋ ብተወሳኺ ብዘይካ ትሰብ ሰርሖ ሓደጋታት ኣብቲ ሃገር ብዝረአ ዘሎ ባህርያውን ክሊማውን ሓደጋታት ኣስታት 2.6 ሚሊዮን ዜጋታት እቲ ሃገር ካብ መነባብሮም ተመዛቢሎም ይርከቡ።
አክሰስ ቱ ዋተር ኢዝ ኤ ፈንዳሜንታል ሂውማን ራይት addressing the problem of water scarcity will contribute significantly to the
ሓደ ካብ መሰረታውያን ሰብኣዊ መሰላት ምህላው ኣገልግሎት ዝስተማ እዩ። ኣብቲ ሃገር ንዘሎ ህፅረት ማይ መፍትሒ ምርካብ ድማ ኣብ መንጎ ዓሌታት ዕርቅን ሰላምን ኣብ ምስፋን እውን ዓብዪ ኣበርክቶ ኣለዎ። ምክንያቱ ሓደ ካብ ጠንቂ ኣብ መንጎ ዓሌታት ዘሎ ግጭት ስእነት ማይ ምዃኑ ይፍለጥ። ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ታንዛንያዊ ናያ ዱንጋ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ንሶማል ዘበርከቶ ሓገዝ ክቕፅል ፅውዑ። ንሶም ብተወሳኺ መንግስቲ ትካላቱ ክሕይል ምሕጋስ እቲ ሃገር ሰላም ምርግጋእ ጸጥታ ኣብ ምጉንጻፍ ዘለዋ ተኽእሎ ዘዕብዩ ይብሉ።
ኣብ ነሓሰ ኣብ ዝተኻየደ ሰላማዊ ጸረ መንግስቲ ሩስያ ተሳቲፎም ብዝብል ኣብ ሞስኮ ዝተኣስሩ ንክፍትሑ ብምሕታት ተቃወምቲ ሰልፈኛታት ትማል ሰንበት ኣብ ሞስኮ ዓብዪ ሰልፊ ኣካይዶም። ሰበስልጣን ናይታ ከተማ ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝተኻየዱ ሰልፍታት ፍልይ ብዝበለ ነቲ ናይ ትማል ሰልፊ እገዳ ከም ዝገበርሉ ተፈሊጡሎ። እንተ ሓደ 20,000 ሰልፈኛታት ንማእኸላይ ከተማ ሞስኮ ብምጭንናቕ ካብ 2003 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ ተታሒዞም ዘለዉ ተቃወምቲ ሰልፈኛ ሰራተኛታትን ፖለቲካዊ እስራትን ክፍትሑ ሓቲቶም ኣለዉ ኣብ ህንዲ ንዝሓለፉ ሰለስተ መዓልታት ኣብ ዝወቕዓ ከቢድ ዝናብ እንተወሓደ ሓደ 100 ሰባት ተቐቲሎም ቅንዲ ከተማታት ብማይ ተዋሒጦም መንገዲ ባቡሩን ስሩዕ ናይ መኪና ትራፊክን ተሰናኺሎም ኣብ ክልተ ድኻ ክፍለ ግዛኣታት ህንዲ ቢሓራን ኡታር ብራደሽን ሰፊሕ ዕንወት ከም ዘውረደ ተፈሊጡ ኣብ መወዳእታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዝነበሩ ጂሚ ካርተር ንሂወት ዘስግእ ናይ ጸላም ከብድን ናይ ሓንጎልን ካንሰር ንኣርባዕተ ዓመታት ክቃለሱ ድሕሪ ምጽንሖም ወዲቖም ወሽመጦም ምስ ተሰበሩ መጥባሕትን ጽዑቕ ናይ ኣካላዊ ሕክምናን ምስ ገበሩ ድሕሪ ኣርባዕተ ኣዋርሕ ኣብ ዝሓለፈ 18 መስከረም 2019 ኣቋፅራ ፍርኝ ብዘይ ሓጋዚ ኣብቲ ብዘይ ምቁራፅ ን38 ዓመታት ዝተሳተፍሉ ዓመታዊ ኣኼባ ጂሚ ካርተር ኤምሪ ዩኒቨርሲቲ መደረ ስሚዖም ብዝኾነ ይኹን ሓገዝ ን30 ደቃይቕ ጠጠው ኢሎም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ካብ ዘፀግዑታት ዝሓዘ ፖለቲካ ጸግዕታት ዝሓዘ ፖለቲካዊ ዩናይትድ ስቴትስ ክሳብ ዝፈትዎ እንስሳ ብዘይዝኾነ ይኹን ድኻም መደረ ስሚዖም ንዝቐረበሎም ሕቶታት እውን ብዝለዓለ ድልት መሊሶም ኣለዉ ካብ 1977 ክሳብ 1981 ኣቋፅራ ፈረንጂ ፕሬዚዳንት ብምዃን ዘገልገሉ ጂሚ ካርተር ኣብ ናይ ኣሜሪካ ታሪክ ነዊሕ ዕድመ ዝነበሩ ኮይኖም ኣለዉ ፅባሕ ሰሉስ 95 ዓመት ክደፍኑ እዮም ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ንመስግነካ ገብረን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና።
ከመይ ቀኒኹም? ብግጥማት ዜካፋ ትሕቲ 24 ዝዕድሚኦም ደቂ ተባዕትዮ ኢና ክንጀምር። እቲ ኡጋንዳ ተተኣናግዶ ዘላ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ማእከላይን ምብራቕን ኣፍሪቃ ሴካፋ ትሕቲ 25 ዝዕድሚኦም ናብ ፍርቂ ፍጻመ በፂሑ ኣሎ። ክልተ ኣገደስቲ ምዕባለታት ተኸሲቶም ኣለዉ። ኣተኣናጋዲት ኡጋንዳ ጋንታኣ ብታንዛንያ ካብቲ ግጥማት ተሳዒራ ክትወፅእ ከላ ንፈለማ ግዜ ከይኮነ ኣይተርፍን። ጋንታ ኤርትራ ድማ ብኣዝዩ ሰፊሕ ናይ ሸቶታት ብልጫታት ኣብ ምስዓር ትርከብ ናብዚ ደረጃ እዚ እውን በቂዓ ኣላ። ጋንታ ኤርትራ ትሕቲ 20 ዓመት ዝዕድሚኦም ደቂ ተባዕትዮ ናብዚ ብርክዚ ዝበቕዓት ኣብ ርባዕ ፍጻመ ንጋንታ ዛንዚባር 5-0 ድሕሪ ምስዓር እዩ ኣዝዩ ሰፊሕ ብልጫ። ኣብዚ ደረጃ እዚ ዝበቕዐት ጋንታ ዛንዚባር 5 ሸቶታት ክተተኣናግድ ከላ ሓንቲ ሸቶ እውን ዘይብምዝጋባ ጥንካረ ተኸላኸልቲ ጋንታ ኤርትራ ዘርኢ እዩ። እዛ ጋንታ እዚኣ በቲ ሒዛቶ ዘላ ቁመናን ብቕዓትን እንተቐፂላ ፅዋዕ ዘይተዓትረሉ ዋላ ሓንቲ ምኽንያት ኣይክህሉን እዩ። ብዝኾነ ኣብ ናይ ፅዋዕ መንዓተረ ንምብፃሕ ሓደ ብርቱዕ ግጥም ይፅበያ ኣሎ ጋንታ ኤርትራ ድሕሪ ፅዋሕ ረቡዕ ኣንጻር ብርቱዕቲ ጋንታ ኬንያ። ኣብቲ ካልኣይ ግጥም ጋንታታት ሱዳንን ታንዛንያን ክጣፍኣየን ዝተዓወተት ምስታ ኣብ ግጥም ኤርትራን ኬንያን ዝተዓወተት ጋንታ 5 ጥቅምቲ 2019 ንፅዋዕ መንዓተረ ክትገጥም እያ። ታንዛንያ ንኣተኣናጋዲት ሃገር ኡጋንዳ 4-2፣ ኤርትራ ከም ዝተጠቕሰ ንዛንዚባር 5-0፣ ኬንያ ንቡሩንዲ 2-1፣ ከምኡ እውን ሱዳን ንደቡብ ሱዳን 1-0 ስዒረን እየን ናብዚ በቂዐን ዘለዋ። ከይጠቐስናዮ ክንሓልፍ ዘይንደል ሓደ ነጥበ ኣሎ። ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ትሕቲ 10 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣብዚ ናይ ሎም ዘበን ግጥማት ሴካፋ ዝነበራ ተሳትፎ ኣዝዩ እድኹምን ነቲ መድረኽ ዘይምጥንን ምንባሩ እዩ። ተካእቲ ሃገራዊት ጋንታ ዋልያ ካብዞም ዝረኣናዮም ተፃወቲ ትፅዊት ይግበር ኣሎ እንተኮይኑ ክሳዕ ክንደይ ንድሕሪት ተሪፋ ከም ዘላ ሓባሪ እዩ። ናብ ካልእ ዜናታት ክንሰግር፣ ኣትሌቲክስ ኣብቲ ዶሃ ቀጣር ተተኣናግዶ ዘሎ ዓለም ለኸ ውድድራት ኣትሌቲክስ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዛዕግብ ውፅኢት የመዝግባ ከምዘየለዋ ዛጊድ ዝተመዝገቡ ውፅኢታት ሓበርቲ ኮይኖም ኣለዉ። ክልቲአን ሃገራት ኣብ ማራቶንን 10,000 ሜትሮ ዝነበረን ድሙቕ ተሳትፎውን ሃሲሱ እዩ። ኣብ ማራቶን ኬንያውያን ኣብ 10,000 ብደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ ዝመበቀላ ሆላንዳዊት ንለተ ሰንበት ግደይ ኣብዛዛሚ ሜትራት ቀዲማ ብምእታው ካብ ኣፋ ሜዳልያ ወርቂ መንጢላት ኣላ። ኣብ 10,000 ሜትሮ ዝተሳተፈት ለተ ሰንበት ግደይ ዋላ እኳ ፈላማይ ገዚፍ ዓወት እንተመዝገበት ብልሓትን ምስትውዓልን ዝጎደላ ኮይና እያ ተረኣያ። ኣብ ኢዳ ዝኣተወ ዓወት ኣሕሊፋ ዝሃበትን ኣብ ክንዲ ሜዳልያ ወርቂ ብሩር ዝተሸለመትን ንኩነታት መጋጥምታ ኣምቢባን ተረድያን ክትስጉም ዘይምኽኣላ ከም ዝነበረ ተንተንቲ ስፖርት ገሊፆም እዮም ሓቆም እዮም። ኣብ ቀጸልቲ ግጥማትን ውድድራትን ንጉድለታት ኣሪማ ዝግባእ ሽልማትን ክብርን ክትረክብ እያ ዝብል ተስፋ ኣለና ለተ ሰንበት። ብዝሆነ ዛግድ ብመሰረት ዝተመዝገቡ ውፅኢታት ኣሜሪካ፣ ቻይና፣ ጃማይካ፣ ኬንያ፣ ኔዘርላንድ፣ ጃፓን፣ ባህረይን፣ ፖላንድ፣ ፖርቹጋልን ኢትዮጵያን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ዓስራይ ስፍራ ሒዘን ኣለዋ። እዚ ስርርዕ እዚ መዓልታዊ ተቀያያሪ እዩ። ጋንታ ኣትሌቲክስ ኢትዮጵያ በታ ለተ ሰንበት ግደይ ዝረኸበታ እንኮ ብሩራዊ ሜዳልያ ጥራሕ እያ ኣብ ሰደቓ ሜዳልያታት ኣትያ ዘላ መስደመም እዩ። ሎሚ ቅርድብ 5,000 ሜትሮ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ኣሎ። ሰለስተ ኢትዮጵያውያን ናብ ሜዳልያ ወርቂ መንዓተረ ሓሊፎም እዮም። ኣብ ቅርድም መሰናክል እውን ብክልቲኡ ፆታ ናብ ሜዳልያ ወርቂ መንዓተረ ዝበፅሑ ተቐዳድምቲ ኣለዋ ኢትዮጵያ። ናይ ሎም ዘበን ዓለም ለኸ ሻምፒዮን ኣትሌቲክስ ሰንበት እዩ ክዛዘም። ማራቶን በርሊን ኣብ 5,000 ሜትሮን ክብረ ወሰናትን ውድድራትን ብሒትዎ ዝነበረ ቀነኒሳ በቀለ ኣብ ማራቶን በርሊን ድሙቕ ዓወታ መዝጊቡ ኣሎ። ቀነኒሳ ነቲ ብኬንያዊ ኢሉድ ክፕቹጌ ተታሒዙ ዘሎ ክብረ ወሰን ንምሕምሻሽ ዝነበረ ብርቱዕ ጻዕሪ ብክልተ ሰኮንዳት ጥራሕ እዩ ፈሽልዎ። ክልተ ሰኮንድ ኣዝዩ ዝገርም። ኤሉድ ክፕቹጌ ዘመዝገቦ ሰዓት 2:01:39 እዩ። ናይ ቀነኒሳ 2:01:41 ክልተ ሰኮንድ ጥራሕ ኣፈላላይ። ኣዝየ የ ጉሄ ዕድለኛ እውን ኣይኮንኩን እንተኾን ኣብ ቀጻሊ ከም ዝፍጽሞ ርግጸኛ እየ ኣይቀብፅን ኢሎሎ ቀነኒሳ በቀለ ድሕርቲ ውድድር ኣብ ዝሃቦ ቃል። ደቂ ሃገሩ ብርሃኑ ለገሰ ካልኣይ ሲሳይ ለማሳሳይ ኮይኖም ኣለዉ። ኣብ ማራቶን ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣብ በርሊን ኢትዮጵያውያን እየን ተዓዊተን። ኣሸቲ በቀለ፣ ማሬ ዲባባ ቀዳማይን ካልኣይን ኣቴን ኣለዋ።
ቅድሚ ቁሩብ ደቃይቕ እውን ናይ 5,000 ሜትሮ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ውድድር ተዛዚሙሎ ውፅኢቱ ከዓ ኢትዮጵያውያን ሙክታር እድሪስ፣ ሰሎሞን ባሬጋን ጥላሁን በቀለን ቀዳማይ ካልኣይን ራብዓይን ኮይኖም ኣትዮም ኣለዉ። እዚ ውፅኢት እዚ ንደረጃ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ክብ ዘብሎ እዩውን ተባሂሉ ኣሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብሙዚቃ ቁሩብ ክነዕርፍ ተመስገን ያሬድ እንታይ ገይራ እናበለ ዝፃወታ ደርፊ
كميت السماء زيزا ندمو يا دمو يا دمو دمو يا دمو يا دمو لمن النتازي وكلا أبرحك وانتي وقلالا ننو تسبق بخاطة غير هطير كادو تايحد نحب تسب زبلالي لك حكي وتبهل عدراش قزاف عناوي انت مسكين فترة زي بلانزة تلا كان زي خسمعو زي سمك كالا ولا تسيبا سلبا سمكر دنا تخدينو زي فونو تنسك تقيزي بعلون حساوي يا كل حلي وزحل تلان يا سقط مريضة زنر سطح الطاول بالحص قبول
زي راديو دمت أميركا ايونا بمدلونا فلويك نحل فينا በዓል መስቀል ዝምልከት እዩ። ምድላዋትና ካብ ትግራይ ብክልል ደረጃ ዝተባዕለ ንመበል 13 ግዜ ኣብ ዓዲግራት ዝነበረ እዩ። ኣለም ፍሳሒ ዝበሎ
በዓል መስቀል ቀደም 17 መስከረም 2012 ዓ ም ኣብ ከተማ ዓዲግራት ዓጋመ ዝተፈላለዩ ዕድማት ኣብ ተረኸብሉ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ብድምቀት ተኸቢሩ ብቕድድም ብሽክለታ ተሰኒዩ ዓብዪ ጉያን ዓኸኳይን ተዓጂቡ ብምርኢት ጎደና ወይ ድማ ካርኒቫል ደሚቑ እዩ ክካየድ ቀኒዩ። ኣብቲ በዓል ተረኽቡ ምክትል ርእሰ ምሕዳር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል በዓል መስቀል ኣመልኪቶም ስዕብ ተዛሪቦም
ብዝለዓለ ድምቀት ካብ ዝኽበሩ ሃይማኖታዊ በዓላት ሓደ ባህላዊ ቅርሲ ኮይኑ ዝተመዝገበ ኣከባብራ በዓል መስቀል ምዃኑ ይፍለጥ። ኣብዚ ሓለፈ ብዝተገብረ ዝተወሰነ ቱሪስታት ናይ ምስሓብ ስራሕቲ ካብ ዓድን ካብ ወፃኡን ጎብነይቲ ክልልና በብዋኑ ብቁፅርን ፀንሒትን እናወሰኹ መፅኦም ኣለዉ። ይኹን እምበር ኣብዚ መዳይ እቲ ክሳብ ሕዚ ዝተሰርሐ እኹሉ ማለት ኣይኮነን። ምስቲ ዘለና ፀጋ ብዝመጣጠን ኣግባብ እናተራባሕና ኣይመፃናን። ስለዝኾነ እውን ነዚ ንምልዋጥ ኣብዚ ዓመት ፍሉይ ጠመተ ሂብና ካብ ንሰርሐሎም ጉዳያት ሓደ ኣብ ክልልና ዘለዉ ባህላዊ ሃይማኖታውን ታሪካውን ሓድግታትን ፀጋታታትን ናብ ረብሓ ህዝቢ ዝቕየረሉ መንግድታት ምፍጣር እዩ።
ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብቲ በዓል ተሳተፍትን ዝነበሩ ኤርትራውያን ብስዕብ መልእኽቲ መሓላለፎም
በዓል መስቀል ምሳና ክተኽብሩ ዝመፃኹም ኤርትራውያን ኣሓትናን ኣሕዋትናን ክንገልፀልኩም ንደሊ ዓሚ ብባሕቲ መስከረም ዝጀመርናዮ ጉዕዞ ሰላም ንምስላጥን ናብ ምዕሩይ ዝምድና ንምልዋጥን ዘለና ድልውነት ኣብ ክልቲኡ ሃገራት ዝነበሩ ሽግራት ብሰላም ንምፍታሕ ብብርኪ ፌደራል ዝተወሰነ ከም ክልል ተቐቢልና እንፍፅም ምኳንና ቅድም ኢሎም ውሳነ ዝረኸቡን ዘይረኸቡን ኩሎም ተዛቲና ኣብ ባይታ ክንትግብር ድልዋት ምኳንና እዩ። ክልቲኡ ህዝብታትና ሰላም ውሑስ ኮይኑ ሓቢሩ ክለምዕ ናብሩን ሂወቱን ክልውጥ ድሌታትናን ትምኒትናትናን ልዑል ብምዃኑ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ንሓወ ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ክብሪ ብተግባር ዘመስከረ ምዃኑ ኣብ ትግራይ ትነብሩን ትመላልሱን ኤርትራውያን ምስክረት እዩ። ሕሉፍ ሽግራትና ዓፂና ዓሚ ዝተጀመረ ሰላም ካብ ቦተት መተት ወፂኡ ናብ ምዕሩይ መገዲ ክኣቱ ፃዕርና ክነዛይድ ምዃኑና ክንገልፀልኩም ንፈቱ። ናብ ክልቲኡ ህዝብታት ሰላምን ምዕሩይ ዝምድናን ዘይድልሕ ሓሲቡን ደኺሙን ይተርፍ እምበር ከምዘይ ዕወት እውን ይፍለጥ።
ኣብቲ በዓል ምስ ዝተፈላለዩ መራሕቲ ሃይማኖት ዝተረኽቡ ብፅዋ ቅዱስ ኣብነ ማቴዎስ ቀዳማይ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘኣክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት መስቀል ኣመልኪቶም ትምህርቲ ብልዕሊ ምሃቦም ኣብ ሰላምን ዘይሕጋዊ ስደትን ኣዲቦም እውን ብስዕብ መልእኽቲ መሓላለፎም
ወጣት ደቅና ንሰላም እዚ ሓሊኹም ትዕግስቲ ገይርኩም ሰላምኩም ልሕትሕልው እግዚኣብሔር ዘፅንዐኩም እልተዓደልኩም ኢኹም እዋን እልተዓደልኩም ይኹም ደቀይ ክትፈልጥዎ ኣለኩም። እዚ ሰላም እዚ ዝሃበኩም እግዚኣብሔር ክተመስግንዎ ኣለኩም ክተምልኽዎ እውን ኣለኩም። እዚ ሰላም እዚ ሓሊኹም ኣብ ዓድኹም ዝገበርኩም ገይርኩም ወፂኹም ወሪድኩም ነብራኹም ኣሸኒፍ ክትነብሩ ይግባአኩም። ሂወትኩም ናብ ተትብሊ ዓዲ ትኺዱ ናብ ሰላማዊ ዓዲ ብህግን ብስርዓትን ከይድኩም ሰሪሕኩም ተበላዕኹም እንበ ይኮነን ላብቱ ሂወትኩም ውን እትስእንሉ ዓዲ ግን ኣይትኺዱ ዓይንኹም እናርአየ ልብኹም እናፈለጠ ኣይትኺዱ ንግለኩም ኣለና ደ ኣይትኺዱ ብዓድኹም ንበሩ።
በዓል መስቀል ዓጋነ ካብ ተፈላለየ ቁርናዕ ብዝመፁ ህዝቢ ደሚቑ ይቐንዩ። ኣብቲ በዓል ንቅድሚት ክሕሰበሉ ዘለዎ ዝተዓዘብክዎ ነገር እንተሃለወ መዕረፈ ጋሽ ብቐሊል ምርካብ ኣብ ልዕሊ ዘይምኽኣሉ ዋግኡ እውን ክብር ዝበለ ነይሩ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለምሳ ካብ መቐለ።
ናብ ኤርትራ ኣስመራ ክንሓልፍ በዓል መስቀል ምስ ዓለም ለኸ ዕለት ቱሪስት ድርብ በዓል ኮይኑ እዩ ሓሊፉ ይብለና ብርሃነ በርሀ ይቕፅል።
ኣብ ኣደባባይ ኣብ ዝኽበሩ ሃይማኖታዊ በዓላት ዝተፈላለዩ ሃይማኖታውን ባህላውን ትሕዝቶ ዘለዎም ምድላዋት ዝቐርብሉ ብምዃኖም ቁፅሮም ብርክት ዝበሉ ካብ ውሽጥን ወፃእን ዝመፁ ሰባት ይሳተፍዎን ይዕዘብዎን። ብምኽንያት ቀዳም 28 ማስከረም ኣብ ሜዳ ባሕቲ መስከረም ዝተኸብረ በዓል መስቀልን ዓለማዊ መዓልቲ ቱሪዝምን ሃይማኖታዊ በዓላት ኣብ ምምዕባል ዘቤታውን ናይ ውሽጢ ቱሪዝምን ዘለዎን ተራና በርክቶን እንታይ ከም ዝኾነ ንገለ ተሳተፍቲ መንእሰያት ናይቲ በዓል ኣዘራሪበ ነይረ። መንእሰይ ሃብተ ማርያም ገብሪ ሂወት ሃይማኖታዊ በዓላት ኪኖቲ ሃይማኖታዊ መልእኽቶም ኣብ ህዝቢ ሰሪፆም ከም ምንጪ ኣታውን መስሕብ ቱሪዝምን ከም ዝኾኑ ክዛረብ ከሎ፣ መንእሰይ ዳናየት ብወገና ኣብ ምልላይ መንነትን ባህልን ኣብ ምንፅበራቕን በፃሕቲ ኣብ ምስሓብን ዓበይ ግደ ከም ዘለዎ ተዛሪባ።
ናይ በዓል መስቀል ኣባዓዕላ ሃይማኖታዊ መሰረት ናመኣፀ እንኳ እንተለዎ ኪኖ ሃይማኖታዊ እቲ በዓል እሱ ከም ባህሊ እውን ኣብቲ ሕብረተሰብ ሰሪት እዩ። ስለዝኾነ ድማ ኣብዚ ዝሳተፍ ነቲ በዓል ዝምልከቶ ሃይማኖታዊ ወይ ድማ ኦርቶዶክስ ጥራይ ኣይኮነ፣ ኣብዚ ኣስላማይ መፅኡ ካቶሊክ መፅእ ኽእል ወይ ድማ ናይ ፕሮቴስታንት እውን ይመፅኦም ማለት እዩ። እዚ በዓል እዚ ብደረጃ ዓለም ተፈላጥነት ረኺቡ ኣብ ዩኔስኮ እውን ሰፊሩ ኤርትራ ሓደ ካብቶም ክትፍለጠሎም ወይ ድማ ንክትፍለጥ ዘኽእላ መንገዲ ወይ ድማ ክቡራት በዓላት ሓደ ኢለ ኣምን መስቀል ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ናይ ቱሪዝም ዓውዲ እዚ በዓል እዚ ኪኒ ሃይማኖታዊ ብዙሕ ነታ ሃገር ኣብ ምልላይ ኣታዊ ወይ ድማ እቲ ካብቶም ዝመፁ ቱሪስት ከዓኒ ገንዘብ ጀነሬት ንምግባር ወይ ድማ ኢንካም ንምርካብ ከዓኒ ብዙሕ ረብሓ ኣለዎ።
እዚ ዓይነት ክዳን ነቲ ክብሪ በዓል ስለዝገልፅ نتي بعال كان مد مغيس لزغانة جغا نزو كيلة نتحقس قنبل سلزمة تاقوم بتي بهلنا زغانة تعالى غدان كيرا متي وكيلة له مني بعبي بماس ميدا قلن تحريك على حكو انت سحبتا له بتعمي مستسب تعالى غدان كيرو اتي اب ما كل سرحو نايمسك الكرسي قلق قلق كل نقراتي كم دي لغبا عالك لو يكزرق حكو لس بغوم انت حرابينا سحبتنا توريزم عابة نقري ولا نتاقر اتي كوابي بعبي مرت بقى له مالتي مالتي ولا نتاقر مفلتي زغانة نقر له مالتي
دامیران ندیدو مستود بزرگ سبات نتی طرف فهم نوسر که کردمون، آب اکالاتم کلیک کیون، آب گاز آم ملکت مسکل که جبرون هی رأیم. سلام انتعیون نزب الحتو من سه هفته ماریم ازس مبری هیبولا.
کل سب دهرتی سوارقت تا شک کافتی طرف خانی برخند نگانو نه مسکل کبری سلزر دعو. نتیز تجبرلنا وعلت آم مسکل کرانیو نذكرلن بجزاير املاك تجبرلنا فقرن آم مسکل سو علنا وعلتن نذكرلن نزلنا فقري نقلن منجديو تلاقيو ورما حذوها خيطان ريما بس
دياكون روبيل بوغانو هيمانو تاو بعلت اللبابسان كبر من النتن زقلت يوم قبل كله دياكون سامراوها هيمانو تاو بعلتنا صنوع مسيرة زلون بمخانم بكبرن بدمك أتن مزب علو مسحب حيمانوتن كال يخون وكبل تزاريبو
كفتي حيمانوتو بعلنا حليفو دما بتوسع اخر كبري ناي بهلنا ناي حزبنا مننت نزغلس لزخونها بحقي دموق يغبروا مالك حيمانوت كان هتا خبر تغلصلو سلازخونه لبسنا يزلنا لبسنا يخون غيرنا يزلنا دسان فسحان يخون دما خول دزي ان حزب ايرترا قوم دما بسفل يا دما مننا اورثودوكس وهاري بيت كريستيان انت يزبل خبري مننت كم زلهم زاريو بزر ما خولهم بمخنيات توريزم مخنيات ازتاكيوم زلهم دما تايز ولا خبرين تايز ولا بهله خمزلنا تملكيتهم كخونو تسفا نغبر مالي
ازبا على زخا بدنقت كمزي له بعال كله بطعم زحقس نغري مالتي زخا كابز على زي كابانا تفليم توريست صحابي خوين ترلخا زاخومي لمد نغري مالتي هذ غزي نحنا نفرنج خوده مالنا قد لتخبري ويكا اتني هيمرت مسرت امنت አቪደለ አብዚደለ ማለት አሁን በዚህ ነገር አስተደረህና መስህብ እነታት መስህብ ሁሉ ነገር እንከውን ይርትራ ሀገርና ኸአ ዘላለም ተባረክ ፍቅርን ሰላምን ያበና ለሁሉ ኸአ ሰላምን ይወርደልናን ምን ማለት
መንእሰይ ዳናይት መንእሰያት ባህሎም መግለጽ ምንነቶም ስለዘሆነ ከዕቅቦ ተላቢያ
ሁሉ ባህሉ ፈሊጡ አወዳዲና ወልድ ሁሉ ትክዳን ባህል ጌርና ገለነት ባህልና ወኪልናስ ብዝበለጸ ብዝደመቀ ንዓመታውን ከምዝዕጅ ኩላና መንእሰያት ተአኪብና ዝበለጸ ኮይና ንራአየሉ ጊዜ ዓመት ከሆነልና ይምነ ንዓመታ ማለት
ብርሃነ በርሀ ንድምፅ አሜሪካ ካበስመራ
نمسگنکم نعلم کمون نبرهانه ازی ریدیو دمتس امریکایی قرب دقیقا لواب موزیک اخسانا با تکومی سلام بایرن که حسای برهن عمی خمزلومی زفتساوتو فارس عیروز بلدر فی امریت الکم زلغو منی افورک ایل وام دیتن با اردحن هدر
program has come to you from the Voice of America, Washington.
This is VOA News.